Puheessa Maria Jungner.
Tänä aamuna siihen törmäsi taas matkalla keittiöön. Se näyttää omalta ja etäisesti tutulta, mutta jotenkin se on ihan muuttunut. Meille on muuttanut nimittäin murrosikäinen tyttö. Se tuli vähän niin kuin yhdelle entiselle pääministerille kävi, yllättäen ja pyytämättä. Ilmeisesti se aikoo jäädä ainakin joksikin aikaa meidän kulmille pyörimään, vaikka jos sitä siltä itseltä uskaltaisi kysyä, se varmaan ilmoittaisi mielihyvin muuttavansa pois heti, siis todellakin saman tien ja OMG. Tuntuu, että joka puolella on tarjolla apua vanhemmuuteen, kun lapset ovat alle kouluikäisiä. Uhmaajat ja perhepelit käydään yksityiskohtaisesti läpi erilaisissa opaskirjoissa, mutta mitä tehdä, kun sormi menee suuhun näiden teinien kanssa? Miten välttyä olemasta liian kaveri tai toisaalta liian tiukka vanhempi? Miten kannustaa ja saada oma lapsi käyttämään omaa potentiaaliaan oikein ilman, että vaatii ja lannistaa? Mistä tietää, milloin antaa vapautta ja milloin kiristää talutushihnaa? Ongelmien suhteen varhainen puuttuminen on tärkeää, sen allekirjoittavat varmaan kaikki, mutta mitkä sitten ovat niitä huolestuttavia merkkejä, joihin meidän vanhempien pitäisi osata reagoida? Minä olen Maria Jungner ja tänään lähdetään hakemaan vähän apua, neuvoja ja tukea meille murrosikäisten vanhemmille. Oppaaksi tähän haastavaan vanhemmuuden vaiheeseen olen saanut lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri, kouluttaja ja tietokirjailija Raisa Cacciatoren. Ihanaa Raisa, että me saatiin vihdoin meidän aikataulut sovitettua niin, että istutaan tässä nokakkain. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
Sä oot kirjoittanut jonkun verran kirjoja murrosikäisistä, niitä oli vino pino. Sulta ehkä kannattaa ensimmäiseksi kysyä, että mistä se murrosikä alkaa?
Tai mihin se loppuu, ei harmainta aavistustakaan. Yksi koulun keittäjä kerran sanoi minusta parhaan tämmöisen määritelmän murrosiälle. Että siinä kohti, kun kaupungilla tapaa tämän koulun lapsen ja se ei enää tervehdi, niin tietää, että murrosikä on alkanut. Ja siinä kohti, kun se alkaa jälleen tervehtiä koulun keittäjää, kun tapaa hänet kaupungin kadulla, niin murrosikä on ohi. Mutta määritelmiä on lukuisia ja sitä venytetään suuntaan jos toiseenkin.
Voiko se alkaa jo ennen 10 ikävuotta?
No, mitä se sitten on? Kyllähän niin kuin murrosia merkit alkavat usein 8-9-10-vuotiaana kuukautisesti. Kaikki voi alkaa jo hyvin varhain kyllä.
Miksi ihminen tulee murrosikään? Onko se fysiikkaa vai onko se henkistä kasvua vai mistä siinä on kyse?
Jotenkin mä huomaan, että mua nyt ärsyttää tämä murrosikä tässä ihan hirveästi, että niin kuin mikä ihmeen murrosikä? Että pitääkö ihmiselle antaa niin kuin leima, että toi on murrosikäinen ja toi ei ole murrosikäinen? Ja sitten kun silloin se murrosikäleima otsas, että se olisi niin kuin hyvä tai huono juttu. Tavallaan me mennään koko ajan valtavaa kehitystä eteenpäin, tai lapsista tai nuorista kun puhutaan. Se on ihan mieletöntä, miten se keho muuttuu, aivot muuttuu. Se on 2 viikon kuluttua aivan eri yksilö aivoiltaan, ajatuksiltaan, ideoiltaan, unelmiltaan, kaikelta. Niin se muutos vaan on jatkuvaa. Missä kohti se on murrosiästä kyse ja mitä se sitten tarkoittaa, en oikein osaa sanoa. Eli jatkuvaa muutosta ja sehän on hirveän kiehtovaa.
Mutta puhutaanko sitten mieluummin vaikka teini-iästä? Mistä iästä?
Miten puhutaan murkuista, joo, ei kai se siitä miksikään muutu. Mutta kyllähän se voi tietenkin alkaa 8-9-10-vuotiaana, tietenkin tytöillä.
Onko tänä päivänä jotenkin, mulla on tietysti vaan tyttäriä kotona, ja jotenkin tuntuu siltä, että kun katsoo sitä muutosta, mihin ne sysätään siinä 10 ikävuoden jälkeen, niin varsinkin se itsensä hyväksyminen tuntuu olevan tosi vaikeaa. Mm. Ja mä koen, että tämä aika ei ainakaan helpota sitä prosessia ollenkaan.
Aivan totta.
Jo pelkästään fyysiset vaatimukset täydellisyyteen on niin sellaiset, että mun ehkä huoli äitinä on se, että kun mun sanomisella tuntuu olevan niin vähän väliä tässä ikävaiheessa, niin miten sä tuet tavallaan sitä lasta hyväksymään itsensä sellaisena kuin se on, kun sun sanomiset on vähän sellaisia, että niille vaan pyöritellään silmiä?
Niin. Toisaalta vaikka niille pyöritellään silmiä, niin kyllä se äidin tai isän sanoma on hirveän tärkeä. Että kyllä se menee perille. Sitten jälkeenpäin sitä kuulee, miten ne posmottavat omille kavereilleen sanasta sanaan samaa, mitä itse on niille puhunut. Että on se nyt kuitenkin puolella korvalla kuunnellut. Jotenkin siinä on se aikuisen oma ymmärrys myös siihen, että vaikka se nuori näyttää murkulta ja käyttäytyy kuin murkku ja on täysin muuttunut, niin se on edelleen se sama lapsi. Eli me aikuiset jotenkin pysyy ulkopuolella sen hämmennyksen, ärhentelyn, jatkuvan muutoksen, vaihtelun, että välillä ollaan pienen pientä ja välillä ison isoa ja kaikkea siltä väliltä. Että suhtautuisi vaan niin kuin se olisi normaali koko ajan se oma lapsi. Ja itse pysyä kypsänä, rauhallisena, hyvän itsetunnon omaavan, elämänhallintaa, tunteiden hallintaa omaavan aikuisen mallina. Se on parasta. Eli tavallaan sä et voi enää siinä kohti hirveästi tai voit kaataa sitä tietotaitoa ja kaiken näköistä infoa ja ohjetta ja opastusta. Mutta etenkin se, mitä sä oot ja miten sä elät, niin siitä ne lapset imee sitä itsetuntoa ja hyväksyntää ja elämänhallintaa ja hyvinvointia. Siis ihan matkimismalleista näyttelee, että sä voit hyvin, jos et voi hyvin. Älkää nyt ainakaan kritisoi peilikuvaasi, jos olet nainen. Tai suostu siihen, että kukaan perheessä muutenkaan puuttuu toisten ulkonäköön. Mutta joo, ilmeisesti toi, mitä sä sanoit tytöistä, on hirveän totta. Tytöt on pienestä pitäen äärettömän sensitiivisiä odotuksille, normeille, vaatimuksille ja helposti itsekriittisiä. Ja tytöt arvioivat itseään niin kuin heikommaksi ja huonommaksi kuin keskimäärin pojat. Toki meillä on sitten taas yksilöitä tytöissä ja pojissa ihan kaikenlaisiin menee päällekkäin. Ja ei pitäisi yleistää. Senkin takia vähän niin kuin murrosikäiset ärsyttää minua ihan niin kuin nuoret sana tai vanhemmat sana, koska ei meillä ole semmoista könttiä kuin vanhemmat tai murkut tai nuoret tai lapset, koska me ollaan niin yksilöitä.
Mulla on vaan jotenkin itsellä se, että kun mä niin kuin ajattelen omia lapsiani ja varsinkin tätä esikoista, joka on niin kuin vahvasti tässä haastavassa iässä, niin mulle se antaa jotenkin sitä ymmärrystä, että kun mä ajattelen, että okei, että se on nyt niin kuin, tää on nyt se vaihe, tää on nyt se kohta, se auttaa mun niin kuin pinnan kanssa, että mä en kilahda samalla lailla, koska jotenkin tajuu sen hormonimyrskyn ja jotenkin ehkä kaivaa vielä vähän tuolta muistilokeroista niitä omia kohtia, missä on
näin
ollut.
Näin se menee, niin. Näin se pitääkin mennä, joo.
Mutta toi
esikoisen rooli on hirveän rankka. Esikoisen tehtävä on kasvattaa sinusta murrosikäisen äiti. Ja kuule, se ottaa ihan hirveästi vouhkaamista se urakka ennen kuin se on tehty, että mä otan osaa sen sun esikoisen puolesta. Ilmeisesti se hoitaa hommansa aika hyvin.
Kyllä se hoitaa. Mun on pakko sanoa, että vaikka mä oon, niin kuin, tämähän on tämä murrosikäinen ikäisen vanhempana oleminen, niin sehän on asia, josta sua melkein varoitellaan aina. Mä muistan, kun mun esikoinen se on ollut aika kovaluonteinen aina. Ja vahvatahtoinen. Ja kun se sai näitä ensimmäisiä 3 vuoden, 2 vuoden semmoisia kunnon minä olen vaiheita, niin silloin jo sanottiin, että no kyllä nyt voi olla, mutta odotappa vaan, kun se tulee, et ei niinkään. Ja jotenkin sitten vähän puntittutisten näitä vuosia odotti. Ja mun on kyllä pakko sanoa, että ehkä mut on peloteltu niin paljon, että tämä ei olekaan ollenkaan niin kauheata. Tai ehkä mun nyt pitää sanoa perussuomalaisen luonteeni mukaisesti, että toistaiseksi ei ole niin kauheata. Että siinä on kuitenkin niitä hyviäkin puolia ja silloin kun murrosikäinen tulee sua vastaan yhtäkkiä niin kuin lämmöllä ja hellyydellä ja läheisyyden kaipulla, niin herra jestas, että se tuntuu siis se on niin kuin parasta ikinä, se rakkauden määrä sitten taas toisaalta. Hei, mä oon kuullut jostain semmoisen asian, että varsinkin kun tytöistä puhutaan, niin se olisi hirveän tärkeää tässä teiniässä, että miten isä reagoi teinityttöön.
On ehdottomasti joo, tosi tärkeää. Miksi? Niin tytölle kuin pojallekin. Samoin toki se äidin reagointi. Molemmat on tärkeitä. Koska seksuaalisuus herää ja se keho muuttuu, tulee niitä muotoja ja kaiken näköisiä pullistumia ja tuntemuksia. Ja sitten huomaa myös, että päät kääntyy. Että talven aikana mulle tuli sääret, kun mä pain sen saman pienen farkkumekon päälle, kun oli viime syksynä, niin 1-2 autot niin kuin hidastaa ja kääntää päätä. Että okei, mitä tässä on tapahtunut? Ja sitten täytyy alkaa niin kuin opiskelemaan sitä, että miten tätä viehättävyyttä käytetään. Että mulla on nyt niin kuin työväline, jolla mä herätän seksuaalista mielenkiintoa. Miten sitä voi käyttää ja näyttää? Ja tietysti testataan kaiken näköisiä asuja ja tehdään tikusta asiaa, että roikutaan siellä tien varrelle, katsotaan samaikäisten tyttöjen kanssa, että kääntyykö ne päät. Ja niin kuin saahan ne kääntyä, mutta aikuisen tehtävä on huomata, että lapsihan tuo vielä on ja jatkaa matkaansa. Mutta isä ja opettaja ja kaikki lähimiehet ovat tytölle semmoisia turvallisia flirttailun kohteita, pannaan nyt lainausmerkkeihin se flirttailu. Että he keimaa, he hakee läheksyntää, hyväksyntää, läheisyyttä, syliä, kaiken näköistä, mutta he saattaa olla hirmusan flirttejä. Heidän pitäisi tavallaan, he leikkii sitä ihan samaa olenhan ihana leikkiä kuin silloin 3-vuotiaana korkokenkien ja pitsitoppiensa kanssa, tai mitä heillä nyt äidin alushameita olikaan silloin. Et naiseksi tullaan, mä leikin sitä, että mä kasvan naiseksi. Toki pojatkin voi leikkiä sitä samaa leikkiä, ja leikkivätkin. Niin he pitäisi saada tehdä se turvassa, ja silloin tämä isän antama ihailu ja hyväksyntä, joka ei ole seksuaalinen, vaan niinku se, että sä oot aivan ihana, sä oot mun tyttö, mutta ethän nyt ulos ton näköisenä kumminkaan lähde, niin on se valtavan arvokas juttu. Ja tämä on tärkeää myös esimerkiksi opettajien tunnistaa, että kun lapsi on vaikkapa idolirakkausportaalla, ja se saattaa olla se harrasteohjaaja tai se opettaja, se suuri rakkaus, joka on kuitenkin täytyy olla niin turvallinen kohde, että ei ole mitään riskiä alkaa seurustella, mutta että se lapsi saa sitä pientä flirttiään tehdä, joka eräällä tavalla on seksuaalista, mutta ei millään aikuistavalla. Niin se on hirveän tärkeää. Ja toi, mitä sä sanoit, murrosiän, niin kun, että onko se kauheata olla murrosikäisen vanhempi. Mun mielestä murrosikä oli mielettömän ihanaa aikaa itselläni. Mä odotin innolla, kun lapset tuli murrosikäisen. Se oli mielettömän ihanaa aikaa, kun lapset oli murrosikäisen. Siis se murrosikäisen energia, innovatiivisuus, intohimo, idearikkaus, huumori, hauskuus, se älyn mieletön määrä, kun se lisääntyy ihan silmissä. Ja yksi, kaksi tajuaa, että jää itse toiseksi tai huomaa kiemurtelemansa lattialla kippurassa niiden vitsien kanssa, että tämä ei ole todellista. Nämä on mun ystäviä. Ja sitten toisaalta se, että kun näkee sen välttelevän katseen, niin tuus tänne, mitä sulla on takin alla? Kun tietää, että ne on niin lapsia ja sinisilmäisiä vielä, että ne, ja ne testaa sitä, että tajuuks toi ja älyks toi ja missä rajat menee ja onks kotiintuloajat oikeesti näin. Ja, tai se kun tajuu, että se ei ole menossa tonne. Vie lapsen jonnekin yökylään ja sitten kun jättää se siellä tajuu, että se ei mene tonne. Sitten soittaa sinne, että onko muuten, miten se mun... Pitikö se olla täällä? Ei ole näkynyt. Ei, missä se on? Sitten ammattilaisena vielä, kun tietää kaikki ne mahdolliset kamalimmat vaihtoehdot, niin elä siinä sitten niiden omien mörköjäs kanssa, että mä en tiedä, missä mun lapsi on. Ja sitten toisaalta... Mä luotan siihen täydellisesti, mä tiedän täsmälleen, se ei ole pahassa paikassa. Missä se on, mä en tiedä. No joo.
Toi luottamus on myös sellainen, se on vaikea polku, koska sun tavallaan niin kun, sunhan pitäisi siihen murrosikään mennessä, niin tuntea sun oma lapses niin, että sä tiedät, minkä verran sä voit siihen luottaa. Että sä osaat lukea ne merkit siitä. No mä ainakin, aina mä teoretisoin tätä näin, että mun teoriassa ainakin pitäisi tietää, että mä näen tavallaan lapsestani, kun se valehtelee tai kun se puhuu totta. Että mä oon niin viittinyt tutustua lapseeni ennen sitä murrosikää. Ja sitten kun mulla nousee epäilys, ja onhan mulla nyt noussut vaikka minkälaisia epäilyksiä tässä jo matkan varrella, kun se ensimmäisen kerran sulkeutui kuin simpukka, ja mä en saa mitään kontaktia, niin ei ollut varmaan yhtään kauhuskenaariota alkaen teiniraskaudesta, joka mun päässä ei olisi siinä hetkessä pyörinyt. Miten sä pidet säilytettyä luottamuksen simpukan kanssa, joka tekee parhaansa sulkeakseen sun hänen elämänsä ulkopuolella?
Joo, luottamus on aivan mielettömän iso asia murrosiässä, murrosikäisille etenkin. Ja toi puhevälit on aivan älyttömän iso asia. Ja iso kuuma peruna, just joo. Miten sä puhut semmoisen äksyilevän piikkipallon kanssa, joka niinku ei voisi vähempää kiinnostaa nähdä sun naamaa, joka toteaa kaikkien, että hanki oma elämä.
Joo, mene pois, sä oot tyhmä.
Niin, ovessa lukee kaikki mahdolliset. Lukko täytyy saada niin. Eli jälleen se, että aikuinen niin kuin esittää, että kaikki on normaalia ja entisen kaltaista ja toimii normaalisti ja ylläpitää niitä puhevälejä, niin silloin on suurin todennäköisyys, että se lapsi jossain kohti huomaa, että hetkinen, mullahan on tuossa ihan elollinen, tähän asti ainakin aika hyväksi tyypiksi todistautunut äiti vieressä, mulla on tämä mieletön elämän ongelma, me tässä syödään eikä ole mitään hätää, mä voisin oikeastaan nyt ottaa se riski ja kysyä siltäkin, että mitä mä teen tämän jutun kanssa. Ja sitten lähtee loistava keskustelu liikkeelle. Eli usein niin kuin puuhaten, tämmöinen, että istutaanpas nyt ja keskustellaan murrosikäisen kanssa, on niin kuin tuhoon tuomittu ajatus aika usein. Toki meillä on sitten taas nämä valtava määrä tämmöisiä hyvin yhteistyöhaluisia ja ystävällisiä ja loistavasti käyttäytyviä nuoria koko ajan. Mutta jos mietitään näitä hetkiä, jolloin tulee itselle se niin kuin kylmä koura sydämen ympärille, että mitä on tapahtunut, kun tulee semmoinen tunne, että onko kaikki niin hyvin. Ja usein kaikki ei ole silloin hyvin, mutta se voi olla niin kuin paljon pienempää kuin se teiniraskaus. Mitä se
yleensä ne onneksi on paljon pienempiä kuin mitä mun päässä tapahtuu. Ja. Jari Sinkkonen puhuu paljon tämmöisestä onkimisesta, mitä hän käyttää termiä onkiminen. Että just tämä tämmöinen, että istutat lapsesi alas ja oot sille, että nyt keskustellaan, miten sulla oikein Mirkku menee. Se ei oikein ilmeisesti toimi, mutta just se semmoinen, että sä oot vähän niin kuin available niille lapsille. Ja sitten itse ei niin kuin mennä tavallaan siihen. Se on vaikeaa, koska kun sulle väännetään naamaa koko, saattaa olla viikonloppuja, että ei nyt hirveästi sieltä kommunikoida mulle päin ollenkaan, niin se, että mä itse kuitenkin olen edelleen, höpöttelen ja siellä juttelen niille asioista, niin ehkä se sitten joskus vielä.
Niin, olla itse normaali, vapaassa tilassa tavoitettavissa helposti, niin se on se oleellisen tärkeä. Sitten yrittää keksiä tekemistä. Kyllä mäkin harrastin solariumia sun muuta silloin. Siis täytyy keksiä tekemistä, joka kiehtoo sitä murrosikäistä muun kanssa. Että omia harrastuksia saa vähän. Ja, sit, joo, ja sitten niin kun, ihan semmoinen yksi kikka vinkkilista murrosikäisen vanhemmille, että älä ikinä sano, että mä tiedän, miltä susta tuntuu. Älä ikinä sano, että mulla oli ihan samalla tavalla. Älä vertaa koskaan omaan kokemukseesi, vaan vaikka sä tiedät, vaikka sulla niinku koko keho huutaa, että I have been there, toi on just toi, mä tiedän täsmälleen, niin älä tiedä. Koska siis se on, nuorella on avautunut uusi näkökulma, uusi maailma. Hän on vallottamassa ensimmäistä kertaa uusia seikkailuja. Hän valitsee omaa tietään. Ja vaikka hän eläisi just täsmälleen murrosikänsä niin kuin sä oot tehnyt. Noi virheet mäkin tein, noi valinnat mäkin tein, noi mäkin ajattelin, että tää on nyt mullistavaa. Niin anna hänen löytää se ihan oma tiensä. Sun tehtävä on niin kuin jäädä tienristeykseen taivastelemaan, että voi vitsi, miten sä keksit ja löysit ja onpa uusi ja ihmeellinen polku. Aivan uskomaton valinta, tämä on jännittävä. Aarrekartta, seuraamme yhdessä minne ihanaan paikkaan sun tiesi johtaa. Mutta keskity kuuntelemaan, vahvista sitä mitä kuulit, ymmärrä sitä mitä kuulit, arvosta sitä mitä kuulit, äläkä kerro, että sä olit siellä kanssa.
Tässä on vissiin pikkasen samaa tässä murrosiässä kuin tosiaan siinä 2-3-vuotiaan maailmankuvassa, joka kun hän irtoaa silloin tavallaan ensimmäisen kerran tajuu, että hän on erillinen olento äidistään, vanhemmistaan, niin tässä tapahtuu ilmeisesti vähän sitä samaa. Mä oon ainakin äitinä nyt sitten heti syyllistynyt tohon virheeseen.
Mutta
mä jotenkin ajattelin, että silloin kun se on siellä tosi angstisena, niin mä jotenkin niin kuin yrittäisin sitä kautta, niin kuin, että minäkin olen ollut tuolla ja olen päässyt sieltä pois. Mutta se ei.
Joo, kyllä se siis sillä tavalla totta, että niin kuin kerron niitä tarinoita omasta keskeneräisyydestäsi. Että tämä on niin kuin normi elämää, että kaikki käy tuolla, kaikki käy epätoivon kuilussa, kaikki kokee olevansa jättiläisiä tai lautoja tai milloin nyt mitäkin. Ja kaikki on rakastuneita jokaiseen luokan poikaan ja opettajaan ja bussin kuljettajaan. Ja nämä vaiheet niin kuin käydään läpi, mutta siitä voi selvitä ihan ja selviää ihan normaali elämäksi ja ihmiseksi. Mutta silti niin kuin tavallaan alleviivaamatta sitä, että mä tiedän, miltä susta tuntuu. Että sä voit tietää, ei koskaan voi tietää tosissaan. Ja nuoret on hirvittävän sensitiivisiä, niin kuin ne on herkkiä aistimaan lähellä olevan ihmisten mielentilaa ja vointia. Ja jos niillä tulee semmoinen ajatus, että tuo ei halua kuunnella, toi vähättelee, toi mitätöi, tai toi voi huonosti toi aikuinen, niin nehän suojaa sitä aikuista ja sitten ne oireilee ja kärsii kipunsa muualle ja on kavereiden kanssa. Että se oman hyvinvoinnin, oman jaksamisen, oman itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistaminen, en voi sitä niin kuin liikaa korostaa, kuinka oleellista se on, että se nuori uskaltaisi olla oma itsensä ja sellainen nuori kuin hän on, ettei hänen tarvitse esittää. Esimerkiksi hirveän paljon juuri suorittaja tyttöjä on, jotka esittävät täydellisen nuoren roolia vanhemmilleen ja sitten kuitenkin kärsivät, viiltelevät, oksentavat, tekevät satavatsaliikettä jokaisen aterian jälkeen.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Me keskustellaan lastenpsykiatrin asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatoren kanssa murrosiästä. Ja nyt sä, Raisa, vähän kosketit tota, niin kuin aluetta, miten mä sanoisin, puhutaanko nyt sitten vaikka, sanotaanko ongelma nuorista. Et sitten kun asiat meneekin niin kuin ihan oikeasti pieleen. Ja kun siellä nuoressa on niin hirveän paljon niitä tunteita ja sitä ahdistusta ja raivoa on ainakin hetkittäin tosi paljon. Mistä sä tiedät, milloin oikeasti ollaan semmoisella rajalla, että nyt ei olla niin kuin enää normaali rajoissa, että nyt tarvitaan apua. Enemmän apua kuin mitä sä voit antaa. Mitkä on semmoisia merkkejä?
Jälleen toi ongelma nuori on semmoinen asia, jota mä niin...
Mä arvasin, että sä taas...
25% nuorista voidaan diagnosoida jossain vaiheessa, eli joka neljäs saa niin pahoja oireita. Se on niin monimutkainen systeemi, kun aivot muuttuvat ja keho muuttuu ja maailmankuva muuttuu ja kaikki. Että siinä helposti tapahtuu kaiken näköistä ja tavallaan kaikilla lapsilla ja nuorilla on oireita jossain määrin. Se, että milloin ollaan huolestuttava rajalla, on hyvä kysymys. Yksi hyvä mittari on se, että silloin kun vanhemmat on tosi huolissaan, niin silloin on aina syytä ammattilaisen arvioida se tilanne. Eli jos vanhemmista alkaa tuntua, että nyt kaikki ei ole kunnossa, niin kyllä se on ihan hyvä hetki käydä vaikkapa koululääkärin luona tai jossakin arvioimassa, että onko kaikki hyvin. Mutta nuori, joka niin kuin hoitaa hommansa, lähtee useimmiten kouluun mielellään, jolla on kavereita, joka syö ja nukkuu hyvin, joka nauraa ainakin joskus, jos se nyt vanhempien kanssa, niin kuitenkin, niin yleensä ottaen voi ajatella, että hän on hyvinvoiva, normaali, tavallinen nuori, vaikka sitten kotona olisikin aika äksy ja ärhentelevä, koska hän tosiaankin sitä hakee sitä arvostusta niiltä omilta sohvaperunoiltaan sieltä kotona, joita hänen on pakko niin kuin nähdä heidät vähemmän arvostettavina, jotta hän voisi hylätä sen viiden tähden hotellipalvelut, jossa on empatiaa, sympatiaa, rakkautta ja henkilökunta ystävällisenä aina läsnä, niin siitä on aika vaikea ponnistaa pois, että mä itse löydän jotain parempaa tästä maailmasta.
Että se täytyy tavallaan tehdä semmoisen vähän rajumman irtivedon kautta.
No se lähtee sen tunteen kautta, eli jotenkin se, että mulle itselleni on ollut erittäin vaikea hyväksyä se, että mun, kun mä oon niin kuin tosi kunnollinen ja tunnollinen vastuuntuntoinen ihminen ja opiskelen lastenpsykiatriksi, että niin kuin varmaan tiedän, miten lapsia kuuluu kasvattaa, että heillä on nyt asiat nätisti ja hyvin. Ja sitten ne vihaa minun. Niin kuin millä oikeudella? Eikö mikään riitä? Ennen kuin mä niin kuin tajusin, että ne tarvii sen vihansa, ne tarvii sen, että ne näkee täysin pahana, että miksi just mulla on noin idiootti vanhemmat, miten kaikilla muilla on niin jotenkin rentoja. Et, jotta ne vois niin kuin kääntää kasvonsa sieltä pois ja alkaa miettiä, että hetkinen, jos mä noitten kanssa todellakaan voi elää koko elämääni, niin mitä sitten? Tiedäks mä tässä maailmasta jotain? Onko mulla jotain taitoja? Ketä seuraten selviän hengissä? Minkä tien mä valitsen? Ja tämän kipeän tuskallisen tunteensa avulla heidän on pakko lähteä kasvamaan mielessään ja rakentamaan sitä, että mä selviydyn, mä oon itsenäinen, mulla on joku missio, paikka tässä maailmassa. Ja se on kipeä prosessi heille. Mun tehtävä aikuisena on tietää, että ei mun pidä ottaa henkilökohtaisesti. Totta kai kaikki maailman lapset ja murrosikäiset vihaa vanhempiaan. Se on luonnon laki. En mä oon tehnyt mitään väärin. Mun on vaan todettava, että vihaa ihan mitä vihaat, aivan vapautuneesti. Mä rakastan niin, että seinät notkuu ja ulos et muuten meni.
Mitä sä saat vaatia tällaiselta murrosikäiseltä. Voinko mä niinku, mä rakkauttahan en voi koskaan vaatia, oli sitten kysymys parisuhteesta tai lapsista, mutta mä oon vähän ollut omien tyttärien kanssa sitä mieltä, että mä teen niin paljon heidän eteensä ja yritän niin parhaani olla niin hyvä äiti kuin mahdollista, että sen kunnioituksen mä vaadin, että kun mä sanon, että nyt meillä ei tehdä näin tai meillä tehdään noin, niin sen verran täytyy mua kunnioittaa, että kuunnellaan.
Joo, toi on hyvä toi kunnioitus, ihan niin kuin se luottamuskin.
Nyt tämmöisiä... Koska musta se on molempiin suuntiin, sitä paitsi piti lisätä, että mä myös kunnioitan heitä sillä, että tämmöiset tietyt rajat, esimerkiksi omat huoneet ja muut, niin mä oon tehnyt vähän sellaisen periaatepäätöksen, että mä menen korkeintaan viemään sinne puhtaita pyykkejä sängyn päälle.
Juuri näin. Elikkä se kunnioittaminen on iso juttu, ja jos et sä niin kuin aika ajoin tee näkyväksi sitä, miten oikeasti varteen otettava ihminen sä oletkaan, niin eihän he niin kuin pistä paljon pohdintaa sille, että kuinka paljon sä tuhraudut tai siivoat tai luuttua. Tai... Ja muistan, kun yksi mun nuorista silloin aikanaan kertoi, että häneltä joku kysyi, että sä oot katsotori, että onko se Raisa katsotori sun äiti? Tai niin, onko se Raisa katsotori jotain sukua sulle? Niin. Lapsen oli sanonut, että ei, se asuu meidän alakerrassa ja siivoo.
Henkilökuntaan.
Tähän tulee tyyliin on se ajattelu. Mutta joo, sitä kunnioitusta täytyy vaalia. Ja niin kuin kunnioituksen kulttuuri tarkoittaa juurikin sitä, että sä itse toimit sen mukaan. Et vaikka sä näet, että se nuori on kuinka pihalla omien käytöstapojensa ja arvojensa, useinhan nuoret testaa, he on nähnyt telkkarissa tai heille on tehty jotain, vaikkapa nyt haistat. Ja sitten he tulee ja heittää sen sun silmille. Ja se on niinku kysymys ja testaus, että voiko näin tehdä? Niin jos sä oikeasti kunnioitat itseäsi ja arvostat itseäsi, niin suohan ei nimitellä eikä haistatella. Ja samalla, jos sä kunnioitat sitä lasta, joka on pulassa omien malliensa ja valintojensa ja tunteittensa ja keskeneräisyytensä kanssa, niin sulla on silti varaa kunnioittaa myös sitä huonosti käyttäytyvää, äksyilevää nuorta, oli se sun tai jonkun muun. Eli sä et ikinä nimittele takaisin, etkä taatusti ikinä lyö. Kunnioituksen kulttuuriin ei kuulu henkinen eikä fyysinen väkivalta. Eli jos sä pystyt rajoittamaan ja toimimaan niin, että sä kuitenkin kunnioitat, vaikka se nuori olisi kuinka pihalla tässä kohti, niin se pakka alkaa kunnioittaa sua takaisin. Se on se auktoriteetti, se on se hieno juttu, mitä nuoret kunnioittaa. Ei sitä, että menee sinne samalle tasolle ja alkaa niin kuin moikkaamaan jollakin sanoilla homo tai läski tai huora tai mitä he nyt joskus testailevat. Ei niitä tapoja pidä viljellä tai hyväksyä. Täytyy puolustaa kunnioituksen kulttuuria. Ja kunnioituksen kulttuuriin myös lapsiin ja nuoriin kohtaan liittyy se luottamuksen osoittaminen ja asiallinen puhe kiittämällä kasvattaminen, onnistumisten esiin nostaminen, eikä vaan se kieltäminen, moittiminen, rankaiseminen ja oleminen se kyttä ja kyllä, mikä sekin on kyllä kiitollinen tehtävä.
toi on hankala siinä mielessä, toi kun mä rupesin niinku tavallaan määrittämään myös itseäni uudestaan niinku vanhempana, kun mun rooli, niiden tarve tavallaan sille, mitä ne tarvitsi minusta, muuttui myös. Niin kun mä oon aina viihtynyt omien lasteni kanssa. Mun mielestä se on ollut niin kauhean oleellista jotenkin, että me tehdään asioita, missä meillä kaikilla on kivaa. Ei vain heillä tai ei vain minulla, vaan että meillä on kaikilla.
Just.
Ja tämä kaverijuttu, kun mulla on jotenkin aina taottu tuonne takaraivoon, että vanhempana et ole lastesi kaveri. Miksi se on niin kauhean jotenkin niin kuin kielteinen asia? Koska kyllä mä koen, että mä olen myös mun kaveri. Lasteni
joo,
kaveri.
Niin minäkin. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että totta kai sä oot myös kaveri. Lapset harjoittelee sun kanssa sitä kaveri-kaverisuhdetta ja aikuinen-aikuinen-suhdetta ja äiti-lapsisuhdetta. Ja tässä flirttailussa myös tätä, niin kuin, että onko musta viehätysvoimaa suhdetta, kaiken näköisiä asioita. Ja ilman muuta, silloin kun on rentoa ja vitsaillaan, niin ollaan ihan niin kuin samanverosia ja samantasoisia kavereita. Mutta sitten kun on tiukka paikka ja vastuunpaikka, niin kenellekään ei pidä olla epäselvää, kuka on johtaja. Että kyllähän hyvä johtajakin on.
Niin, totta. Lähtee ulos keilaamaan
näin.
Alaistensa juuri kanssa. Joo. Eikä tee siitä opetustilannetta.
Ja voisin palata tuohon luottamukseen, että nuorille itselleen hän luottamus on maailman tärkein asia. Eli jos joku johonkin menetetään luottamus, niin se on ulkopuolella niistä piireistä. Ja mikään ei ole niin tärkeää kuin ne kaverit nuorille. Että on hyväksytty ja saa arvostusta ja aseman siinä kaverijoukossa, koska ollaan jo suuntautumassa ulkopuolelle perheen. Se on tavallaan se perhe, se kaverijoukko. Jolloin luottamus on eräs semmoinen käyntikortti tai lupalappu tai avain siihen ryhmään. Se luottamus täytyy olla. Ja näin ollen, jos aikuinen vanhempi niin kuin uhkaa tällä tai vihjaa, että mä menetin luottamukseni sinuun, vaikkapa sen takia, että jää ekan kerran tupakasta kiinni tai alkoholista tai valheesta tai varastamisesta tai mitä nämä nyt testailevat, niin se on aika paha paikka. Se on huono sana, huono keino, huono työväline rakentaa luottamusta lisää.
Niin, jos sä oot tavallaan jo menettänyt sen, niin miten niin, sä siinä joo. sitten rakentelet enää tavallaan mitään?
Joo, että nuorelle tulee helposti se ajatus, että tämä oli nyt tässä. Ja, semmoinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus, jota ne itse ymmärrä, miksi se tuli. Mutta jotenkin ne tajuu vaistumaisesti, että heidän pitää saada olla nuoria ja sun pitää olla aikuinen, joka luottaa. Että sun pitää tuntea mut paremmin, että en mä tosissani ole tällainen. Mä oon nyt vaan tällainen. Eli ei sillä luottamuksen menettämisellä koskaan. Että totta kai mä sinun luotan. Sä oot mun ihana, rakas tyttäreni tai poikani. Mä oon tuntenut sut aina. Mä tiedän, että sä oot maailman viisain ja ihanin ja vastuuntuntoisin ja näin. Mutta en mä niinku itseeni aikuisena luota niin paljon, että mä olisin niin maailmojen kummallisin, poikkeuksellisin äiti tai isä, että mä olisin osannut kasvattaa semmoisen 15-vuotiaan, joka ei niinku ikinä tee tämmöistä. Että ihan siksi vaan mä nyt vahtaan ja tarkistan vielä kerran ja soitan kyllä sitten vielä perään, että onhan tämä nyt sovittu tämä yökyläjuttu. Mutta totta kai mä sinuun luotan.
Mä oon itse puhunut lasten kanssa monesti silleen, että ihan pienestä saakka niin mä oon sanonut sitä, että se, että sinä teet virheen tai mokaat, niin se ei tarkoita sitä, että sä oot virhe. Tai
juuri näin. Kaikki tehdään virheitä.
Mutta se on vissiin ollut vähän se semmoinen mantra, mitä silloin hoettiin, kun mun lapset syntyi, että tuomitset tekoäly lasta.
Joo, se on ihan hyvä.
Niin mä luulen, että se pätee ehkä tuolla teinien maailmassakin aika hyvin.
Mutta tietysti jos joka teko koko aika tuomitaan, niin kyllä siitä tulee se johtopäätös, että olen huono lapsi.
Huonot teot vaan. Tämä luottamuskysymys, niin mä vielä pikkasen jatkan sitä teemaa, koska mulla on sitten taas, kun nykyisin nämä lapset elää vähän sellaisessa tietoteknisessä maailmassa, joka menee multa ainakin pitkälti ohi. On näitä WhatsAppeja ja kikkejä ja muutamia. Ne on koko ajan niin kuin sähköisesti yhteydessä toisiinsa. Ja meidän suurimmalla osalla lapsista niin on kännyköitä ja on tietokoneita ja iPadeja ja muuta. Ja ennen oli vaan se päiväkirja, nykyisin vaikka mitä.
Niin, yksi puhelin eteisessä.
Joo, totta. Silloin pystyy aika paljon selkeämmin seuraamaan, että mihin se lapsi varsinaisesti soittelee ja kenen kanssa se puhuu.
3 kanavaa TV:ssä.
Mutta nyt tämä uusi aika, niin pitäisikö mun hirveän tarkasti pystyä seuraamaan, mitä mun lapset siellä touhua, kenen kanssa ne kommunikoi, onko mulla oikeutta ratsailla mun lapseni kännyköitä ja keskusteluita siellä?
Tosi hyvä kysymys. Nyt jos ajatellaan, että some on nykypäivän ostari, niin ethän se sielläkään seissy 60-luvulla, niin kuin kukaan aikuinen pystynyt seisomaan, että mistä siellä keskustellaan ja miten siellä ollaan. Kyllä se luottamus täytyy ulottaa jonnekin, mutta niitä hyviä käytänteitä, hyviä tapoja ja mitä siellä kannattaa varoa, vaikkapa tämä grooming-ilmiö, niin se täytyy olla niille lapsille selvää ja se, että ne voi aina kysyä ja näyttää, jos ne on siellä nähnyt jotain pelottavaa. Ja että miten yleistä kiusaaminen siellä on ja miten helppoa se on. Ja sielläkin pätee se sama sääntö, että vaikka kiusaajat antaa ymmärtää, että asiat muuttuu pahemmaksi, jos kerrot aikuisille, niin se ei pidä paikkaansa, vaan kerro. Ja aikuisten tehtävä on selvittää, oli se ihan missä tahansa se sotku. Mutta he harjoittelee aikuisena olemista myös näillä foorumeilla ja näissä paikoissa, ja he rakentavat omaa itsetuntoaan ja omaa identiteettiään ja sosiaalisia suhteita. Se on aivan yhtä todellista kuin mikä tahansa muukin elämä. Että ihan samat säännöt siellä on kuin muuallakin. Että aikuisten täytyy olla jossain määrin selvillä, missä heidän lapsensa liikkuu. Huumeita liikkuu ja seksiä on tarjolla ja kaikennäköistä koko ajan sielläkin.
Mä oon kuullut, että joissain kouluissa on järjestetty tämä ei valitettavasti ole vielä ihan joka koulussa, mutta joissain kouluissa on järjestetty vanhemmille sellaista perehdytystä tähän lasten käyttämään tietotekniseen maailmaan, jossa kommunikaatio tapahtuu tosiaan vähän toisella tavalla kuin meillä.
Toi olisi tosi hyvä, ja siihen ottaa ne nuoret opettamaan näille vanhempien kurssille, niin hekin tuntee olevansa tosi tärkeitä silloin ja vastuullisia.
Niin ja sehän on ihan fakta, että lapsethan on, nämä nuoret on aika suhteellisen innoissaan, kun ne pääsee opettaa ja näyttää, että he osaa jotain, mitä sinä
kyllä,
et kyllä. hanskaa.
Kyllä.
Ja meillä rehellisesti niin tuohon tietotekniseen maailmaan liittyen, niin niitä on tosi paljon, missä tytöt voi opettaa mulle todella paljon. Miten sitten, kun me kaikki tiedetään, että teinit on aina, ainakin meillä, niin väsyneitä ja ne nukkuisi loputtomasti ja silti vaikka ne on nukkunut loputtomasti, niin ne ei jaksa edes vaatteitaan korjata sinne pyykkikoriin. Kuinka paljon teinejä kannattaa tai voi edes pakottaa mukaan osallistumaan perheaktiviteetteihin, vaan pitääkö mun vaan ymmärtää ja jättää se rauha?
Jälleen semmoinen kysymys, johon ei ole niin kuin yksiselitteistä vastausta. Se huoneen ulkonäköä kuvastaa paljon sen pään sisältöä, että missä kaauksessa siellä ollaan. Ja kyllä se ottaa hirveästi energiaa, kun on ihan pihalla tästä elämästä ja kaikki pitää panna uusiksi ja muuttaa. Ja se, joka näyttäytyy laiskotteluna ja kompostoitumisena omassa huoneessa, niin saattaa olla niin kuin hyvin aktiivista sosiaalista toimintaa ja omaa itsetunnon kehittelyä. Et mitä aina milloinkin kannattaa vaatia vähän. Se on semmoinen, että mitkä on perheen tavat ja mitkä on sun omat standardit ja sitten teet semmoiset rajat, että nämä nyt ainakin on vähimmäismäärä. Mutta toki sitten, kun kaikilla on rankkaa tai on joku muu tämmöinen kriisi meneillään, niin voisiko sitä katsoa sormien läpi, että olkoon nyt vielä 2 kuukautta siivoamatta toikin lattia.
Mutta miten sitten ihan tuommoinen, että kun itse on huomannut sen, että kun sanotaan, että ollaan lähdössä sitten vaikka, että ollaan totuttu lauantai-päivänä, että tehdään jotain, mennään yhdessä jonnekin vaikka kauppakeskukseen tai hiihtämään tai mitä tahansa, ja sitten kun se yksi pistää siellä täyden stopin, että no minä todellakaan lähteen kanssa yhtään mihinkään. Niin onko se, kun mä oon miettinyt sitä, että onko se, niinku, onko se vähän kuitenkin semmoinen, että se testaa sitä, että kuinka paljon sä haluut mut mukaan.
Totta kai, joo, on se sitäkin, ja niin kuin se vallankumousvaihe on siinä 13-vuotiaan aggression portaista, voi lukea näitä kaikkia vaiheita, että miksi se lapsi on juuri sellainen. Ja totta kai se testaa, että voiko se ottaa vallan tässä perheessä ja tehdä päätökset, että mitä syödään ja koska nukutaan ja kuka menee minnekin. Ja sitä valtaa ei voi antaa lapselle, mutta että jotain valtaa, jotain oikeuksia, jotain päätösvaltaa täytyy olla. Sitten nämä on just näitä perheen kysymyksiä, että minkä ikäinen on kypsä jäämään kotiin, kun muut menee mökille vaikkapa, ja näissä ei voi antaa absoluuttisesti. Sä tunnet itse sen oman lapsesi ja sen tilanteen ja sun arvot. Ja joskus sitä vaan sitten, sun täytyy olla se luja kallio, jota vasten se lapsi saa puskea niitä sarvia ja hioa sitä omaa uhmaansa, että kumman kantti kestää ja missä se raja sitten on kenenkin perheessä.
Mä oon yrittänyt itse vetää jotain sellaista, että meillä on sellaiset tietyt jutut, josta mä niinku, vaikka se kaikesta vastaan pistääkin, niin mä en niinku tavallaan anna siinä kuitenkaan periksi. Tämä on meidän juttu ja yleensä kun me lähdetään sitten jonnekin ja tehdään jotain, niin se on se ensimmäinen ehkä puoli tuntia, minkä se jaksaa vielä vääntää sitä naamaansa ja kyllä se sitten yleensä lähtee mukaan.
Ja siis kokemuksesta tiedän, että kotiarestikin on niin kuin ihan katastrofi ensimmäisen puoli tuntia. Ja sen jälkeen ne kehrää siellä ja nauttii, kun ne saa leipoa pullaa äidin kanssa. Et se on nyt semmoista pientä showta.
No miten nyt sitten ollaan hyviä? Tämä on mahdoton kysymys vastata, mä tiedän jo, kun mä esitän tämän. Mutta jos sä haluat olla hyvä vanhempi tällaiselle murrosikäiselle, niin lähdetään ehkä sitä kautta, että mun omassa vanhemmuudessa mä oon yrittänyt pyrkiä välttämään 2 asiaa. Nolaamista ja nöyryyttämistä. Mm. Ja muuten mä oon ajatellut, että ihan hirveän pahoja virheitä ei varmaan muita ole. Onko näin?
No toi on kyllä aika hyvä. Toi on kyllä varmaan tosi hyvä.
Pärjäisikö sillä?
Sillä pärjää hyvin.
Siis tosin ongelmahan on se, että 13-vuotiaan mielestä sä nolaat sen aina, mutta semmoinen niin kuin...
Joo, mä kerran erähdyin kysymään, että voisi mennä näillä vaatteilla pitää luentoa, niin kuin, että mä oon nolo. Niin kuin. Sä oot äiti, sä oot aina
nolo. No nolo.
Joo, eli okei. Anna sitä aikaa, ole sillä tavalla läsnä, ole käytettävissä, pysy suunnilleen aikuisena, älä romahda sinne lapsen tasolle testaamaan, kumpi teistä on parempi uhmakas 13-vuotias. ja nenäkäs ja jästipää. Ja sitten niin kuin tutustu siihen lapseen uudelleen ja uudelleen. Tuo aidosti, vaikka sä niin kuin lainausmerkeissä tunnet, niin sä et tunne, koska ne aivot muuttuu. Sillä on uudet ihanteet, se on lukenut uuden jutun, se on tavannut uuden ihmisen netissä. Sillä on ihan käsittämättömiä, kiinnostavia ajatuksia. Eli aika ajoin, ota se aika, että meidät katsoo silmien tasolle, ei toki niin kuin näitä istuntoja, vaan että mitä sulle, sillä motiivilla, että mitä sulle oikeasti kuuluu. Että mä haluan tietää, vaikka siinä menisi viikko odottaa sitä vastausta, niin osoittaa, että mä oon kiinnostunut. Että jos on siitä nuoresta innostuvia, uteliaita, aikuisia, niin se on se rikkaus. Että ne haluaa tietää, aina ne on siinä roikkumassa, mutta ne on oikeasti musta kiinnostunut, että ne välittää. Ja näitä riittää mun elämässä, niin se on suuri rikkaus. Sitten toki täytyy sanoa, että opiskele vähän, että mitä siellä murrosikäisessä tapahtuu. Meillä on seksuaalisuuden portaita, aggression portaita, itsetunnon portaita, kaiken maailman vastuun portaita. Me tiedetään aika tarkkaan, miten murrosiässä aivot ja asenteet ja arvot ja uhmat ja aggressiot ja seksuaalisuudet menee, ettei lähetä taas överiksi vaikkapa seksuaalikasvattamaan, kun ne vasta pohtii, että uskaltaisinko kertoa, että rakastan jollekin, niin puhuta ehkäisystä jo tai taudeista. Ja hoida oma jaksamisesi.
Se on, se on just toi, kun sä sanoit, että ottaa selvää, niin nyt on kyllä pakko sanoa sen verran, että kun tätä ohjelmaa varten en tehnyt pelkästään tätä ja empiiristä tutkimusta, vaan otin näitä kirjoja, niin kyllä hirveästi saa sellaista infoa ja ymmärrystä ja vähän myös just sitä tukea, että on tiettyjä asioita, joissa sä et ole tehnyt yhtään mitään väärin, sä et ole toiminut väärin, että se lapsi ei kommunikoi sulle yhtään mitään, tai miksi tulee niitä kausia.
Juuri
jolloin...
näin, voi olla vähän rennompi, kun tietää, että kaikilla on tällaista.
Ja jatkaa just tota omaa niin kuin...
Että tämähän menee oikeastaan ihan hyvin. Ja tosiaankin niin tieto on esimerkiksi Väestöliiton nettisivulla aivan loistavat, nuorten vanhemmille ja
Raisa,
nuorille
sun nettisivuilta löytyy hirveän
mun
hyvin
tietoa. Ja sitten voi antaa nuorelle aina ton kirjan käteen. Hei baby, mä oon tulta, leikopalikat, nämä klassikot.
Lukeeks nuoret, niin kun, jos sä annat nuorelle
vaikka
kirjan, joka...
Vaikka ikinä lukenut mitään muuta kuin akkaripokkaria, niin lukee kannesta kanteen, kun on nuorelle tehty kirja.
No oikeasti lukee, koska mä nimittäin mietin tätä.
Mä en ole ikinä saanut palautetta, että nuori ei lukisi.
Okei. Okay.
Ja
nyt
on tulossa
se Uma Aalto, se murkkukirja.
Kaikkihan sitä piti lukea. Ja kun sitten sitä huonoa tietoa on niin nettipullollaan, niin tosiaankin sitä hyvää tietoa. Ja nyt on tulossa tämä mieletön fiilis, tunnetaitokirja nuorille ihan justiin.
Joka on just vissiin tähän, mitä sä sanoit,
13-16-vuotiaille. Että miten pärjään itsetuntoni, ajatusteni, tunteitteni kanssa ihan nuoren tasolla ja nuoren kuvittama kirja.
Mä oon just itse miettinyt noita vuosia vähän siltä kantilta, että kun monesti just kun puhutaan tästä varhaisesta puuttumisesta ja muusta, niin ehkä vähän liioitellusti ajateltu, mutta tässä vaiheessa, mulla on tosiaan se 13-vuotias, kohta 14-vuotias tuolla kotosalla, niin tässä vaiheessa on vielä kuitenkin helpompi puuttua asioihin.
Joo, kaikki mitä teet nyt on kuin rahaa pankkiin.
Et odota niitä isompia ongelmia vasta sitten siellä.
Älä odota ongelmia. Nauti siitä, että se nuori on kuin aarrekartta, mennään rotkoon, mennään vuorenhuipalle rastilta rastille yhdessä, uskoen, että aarre joskus löytyy, mutta kukaan ei tiedä missä.
Nyt meidän ohjelma-aika on tullut taas täyteen. Meillä asuu siis teini, mutta senkin kanssa voi selvitä hyvin hengissä. Onneksi näitä hyviäkin hetkiä nimittäin mahtuu mukaan. Yritetään me vanhemmat muistella vähän niitä omia teinivuosia ja ymmärtää sitä angstista tyyppiä, joka nukkuu aamulla kevyesti iltapäivään, eikä silti tosiaan jaksa tuoda edes niitä likapyykkejä pyykkikoriin. Ja rakkaat teinit, yrittäkää tekin välillä vähän ymmärtää meitä teidän järkyttävän noloja vanhempianne. Me kuitenkin rakastetaan teitä syvästi. Kiitos tämänkertaiselle vieraalleni lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri, kouluttaja ja tietokirjailija Raisa Cacciatorelle. Tämä olikin nyt viimeinen perjantai-ohjelmani. Me tapaamme seuraavan kerran tällä taajuudella jo heti maanantaina kello 13 uutisten jälkeen.
Yle Puheessa. Maria Jungner.